θα πάω να συναντήσω έναν άνθρωπο που έτσι κι αλλιώς είχε δώσει πολλές μάχες εδώ και πολλά χρόνια. Και μιλάω για τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, ο οποίος στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση έμεινε εκτός από τα βουλευτικά έδρανα. Κύριε Βαρδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα.
Προφανώς η επόμενη μέρα, κύριε Βαρδάκη, σας βρίσκει και εσάς, όπως και ολόκληρο το κόμμα, προβληματισμένους, έτσι.
Αρκετά, αρκετά θα έλεγα κύριε Παπαδάκη. Εύχομαι να υπάρχει μια γρήγορη ανασυγκρότηση, όχι για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Γιατί τα προβλήματα, τα τεράστια ζητήματα και προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία την επόμενη μέρα, κύριε Παπαδάκη, είναι τεράστια. Με ευχαρίστηση ακούω τους υπουργούς που λένε πραγματικά ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Το είπατε κι εσείς, μακάρι.
Και ποιος δεν θα το ήθελε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, είμαι από αυτούς το 2019, mm-hmm. μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, είχα πει ότι μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα, μακάρι να βοηθήσει η κυβέρνηση, μακάρι να γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις για το καλό του τόπου και όλοι μαζί θα λέγαμε μπράβο. Σήμερα δεν είμαι σε θέση να το πω αυτό, κύριε Παπαδάκη.
Γιατί?
Γιατί τα προβλήματα έχουν διωγγωθεί. Αντί να έχουν μετριαστεί, έχουν διωγγωθεί. Και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα οι εκλογές τέλειωσαν, δεν μπορούμε να κάνουμε, να μιλάμε για αντιπολιτευτικές τακτικές, αλλά όταν εγώ είδα προχθές ότι το ΕΤΑΕΠ, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, έκανε 155 εκατομμύρια εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Ακούστε, 155 εκατομμύρια εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου για να πληρωθούν οι συντάξεις του Ιουνίου και του Ιουλίου. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε πρώτον πυλών μιας νέας χρεοκοπίας. Και δεν θέλω ούτε να κινδυνολογώ, τα στοιχεία το λένε. Όταν ένα ταμείο, εύρος του ταμείου, όταν η νομοθεσία του κυρίου Βρούτση, του κυρίου συγγνώμη Χατζηδάκη, προέβλεπε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης με κόστος 1,5 δισεκατομμύριο για να υπάρξει μια ηρεμία και μια ευρωστία στο ταμείο, έτσι τουλάχιστον μας έλεγαν τότε, το 2021, βλέπουμε σήμερα ότι ο ΕΤΑΕΠ εκποιεί περιουσιακά στοιχεία, επαναλαμβάνω, 155 εκατομμύρια για να πληρώσει τις συντάξεις του Ιουνίου και του Ιουλίου. Τον Αύγουστο τι θα γίνει, το Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Σας είπα ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος που βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Και είναι θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Οι νέες αυξήσεις βλέπουμε από προχθές, κύριε Παπαδάκη, οι νέες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και βέβαια σταματά να υπάρχει επιδότηση, οποιαδήποτε επιδότηση υπήρχε. Μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχθές ότι ακούστε να δείτε, mm-hmm. τέρμα τα Power Pass, τέρμα τα Parket Pass. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Άρα θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Θεωρώ ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και δυστυχώς δεν τη βλέπω να μπορεί να γίνει από μια πραγματικά παντοδύναμη κυβέρνηση mm-hmm. της Νέας Δημοκρατίας και μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και με τα στοιχεία που μπορούμε να αναλύσουμε τις επόμενες μέρες. Ποιοι θα είναι στη Βουλή, ποια κόμματα πλέον mm-hmm. θα είναι στη Βουλή.
8 κόμματα, εκ των οποίων τα 3 κινούνται στον χώρο της ακροδεξιάς, έτσι.
Ακριβώς, δυστυχώς.
Και με βουλευτή εκλεγμένο από το Ηράκλειο.
Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο που μπορούμε να συζητούμε από τώρα εις το εξής. Το άλλο βέβαια είναι αυτό που είπατε, ο προβληματισμός για την κατάρρευση. Και εγώ θέλω να είμαι σαφής του ΣΥΡΙΖΑ. Αδικαιολόγητη, άδικη, δεν έχει σημασία. Όλα έχουν μια εξήγηση. Και όλα, κύριε Παπαδάκη, έχουν προήλθαν όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα από λάθη δικά μας. Αποκλειστικά δεν μας φταίει ούτε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης θα απολογηθεί και το επόμενο διάστημα για την πολιτική που θα ασκήσει προς όφελος ή μη της κοινωνίας. Για τα δικά μας χάλια, να το πω έτσι καθαρά και ξάστερα, φταίμε εμείς. Και δεν ξέρω, πιστεύω, πιστεύω, θέλω να είμαι αισιόδοξος, ότι έστω αυτή τη φορά αυτά τα λάθη θα τα δούμε και θα υπάρξει μια ανασυγκρότηση για το καλό, όπως είπα, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ολόκληρης κοινωνίας. Έχουμε και ελπίζω. Υπάρχουν υγιείς στοιχεία, υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν δυναμικές που μπορεί το επόμενο διάστημα να βγουν μπροστά και να γίνει μια ανάταξη της κέντρου αριστεράς και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε και όχι μόνο την εικόνα μας αλλά και την τακτική μας, θα έλεγα, για το καλό της κοινωνίας.
Mm-hmm. Αυτή την ώρα που μιλάμε, και αν θυμάμαι καλά βεβαίως είχατε αναφερθεί σε άλλη μας συζήτηση στο κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, το λέω για άλλη μια φορά. Στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδοι. Mm-hmm. Και ουδείς αναντικατάστατος. Το λέω από τη μια, αλλά θα πω και το άλλο για να μην παρεξηγούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, επιμένω και επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ολόκληρη την κέντρο αριστερά και θα έλεγα στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Τώρα, από εκεί πέρα έχουν προκύψει αρκετές ήττες με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Πιστεύω ότι αυτός πρέπει να αποφασίσει το τι θα κάνει και αν νιώθει δυνατός να συνεχίσει την επόμενη μέρα.
Έξι ήττες, αν θυμάμαι καλά, αν τις έχουν μετρήσει καλά.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε, εγώ είχα πει κάποτε στον Αλέξη τον Τσίπρα ότι είχε πέντε ήττες τότε, mm-hmm, με τα ίδια πρωτοκλασσά τα στελέχη. Δεν εισακούστηκα. Ήταν μεγάλη κουβέντα αυτή, είχα το θάρρος να το πω. Ας ελπίσω και ας ελπίσουμε ότι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα κάτσει κάτω και θα τα δει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτή η τακτική που έπρεπε να ακολουθήσουν τα πρωτοκλασσά τα μας στελέχη. Δεν ήταν η τακτική και η πολιτική που ακολουθούσε ο περίγυρος, αν θέλετε, του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν υπήρχε δηλαδή κομματική κινητικότητα και τα στελέχη τα τελευταία πέντε χρόνια, αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι συναδέλφους από το Ρέθυμνο, του Θοδωρή του Δουλουμπέκη σε μένα εδώ στην εκπομπή, ότι αν δεν ανανεωθεί ο ριζικά το κόμμα δεν υπάρχει μέλλον και ότι δεν υπήρχε κομματική κινητικότητα, δεν εξελίχθηκαν στελέχη και τα τελευταία πέντε χρόνια έβγαιναν τα ίδια στην πρώτη γραμμή.
Ακριβώς. Μα εγώ το είπα με μία κουβέντα. Αυτό που είχα πει στο 19, ότι δεν μπορείς να χάνεις με τα ίδια πρωτοκλασσά τα στελέχη πέντε φορές,
mm-hmm,
και όλοι αυτοί να διατηρούνται στις θέσεις που ήταν. Κάποιος έφταιγε. Δεν φταίει μόνο ένας. Δεν είναι υπεύθυνος μόνο της
ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς.
Αλλά στην πορεία θα αποδειχθεί ποιοι είχαν διατυπώσει απόψεις και δυστυχώς σήμερα επιβεβαιώνονται και δεν λήφθηκαν υπόψη, που αν τις λάμβαναν υπόψη ίσως τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά. Άρα υπάρχει συνευθύνη, θα έλεγα.
Κύριε Βαρδάκη, επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχετε παλέψει αρκετά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήσασταν βουλευτής τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή κτλ. Θα υπάρξει επόμενη μέρα, αν αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας βγει και πει παιδιά, okay, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες φωνές από τον κύριο Βίτσα για παράδειγμα χθες, που είπε ότι μπορεί να πάει σε μια άλλη θέση, ρε παιδί μου, να είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και να λάβει κάποιος άλλος να σύρει το άρμα, τέλος πάντων. Υπάρχει επόμενη μέρα χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα?
Εγώ θα σας πω την άποψή μου που την έχω διατυπώσει ανατακτά χρονικά διαστήματα.
Για πάμε.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι χωρίς τον Αλέξη τον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολο να προχωρήσει. Αρκεί ο Τσίπρας να αναθεωρήσει και να επαναπροσδιορίσει αρκετά πράγματα. Και μπορούμε, ειλικρινά στο λέω, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που μπορώ να συνεχίσω να παλεύω για αυτές τις ιδέες, για αυτές τις αξίες. Όταν όμως δω ότι ακόμα για μια φορά δεν εσακούγομαι ή δεν εσακουγόμαστε, μην βάζω το εγώ μπροστά προς Θεού, εννοείται ότι δεν θα σου δώσει το έναυσμα για να κάνεις ένα βήμα ουσιαστικό και παραπάνω.
Ναι, δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή να παλεύεις μετά.
Ακριβώς. Γιατί εμείς δεν χάσαμε από το γιατί δεν κάναμε έργο 4 χρόνια. Έχουμε πολλά να αντιπαραθέσουμε,
mm-hmm,
σε σχέση με την τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ στον τόπο μας, στο Ηράκλειο, δυστυχώς χάσαμε σε ένα νομό που είχαμε δώσει τα πάντα. Όσα μπορούσαμε, τέλος πάντων. Όχι τα πάντα, αλλά είχαμε προσπαθήσει. Και είχαμε δείξει δείγματα γραφής ακόμα και σε έργα υποδομής, ακόμα και σε πάρα πολλά πράγματα. Που μπορέσαμε, βάλαμε το δάκτυλο υπό τον τύπο των ήρων και απαιτήσαμε για πρώτη φορά στον τόπο μας να γίνουν πράγματα. Και μπορώ να σας παραθέσω 1000 πράγματα. Είμαστε κοντά στην κοινωνία, είμαστε κοντά στον κόσμο και όμως χάσαμε και στον ομό Ηρακλείου. Εμένα αυτό είναι το παράπονο μου. Δεν είναι το παράπονο μου για το πανελλαδικό ποσοστό. Γιατί εκεί συντρέχουν άλλοι λόγοι.
Και όχι μόνο, στον ομό Ηρακλείου, σε ολόκληρη την Κρήτη τα ποσοστά δεν ήταν καθόλου καλά, θα λέγαμε.
Ακριβώς. Συμπαρέσει και η Κρήτη, συμπαρασύρθηκε και από το υπόλοιπο ρεύμα όλης της χώρας. Αρκετά πράγματα κάναμε λάθος. Και το δυσάρεστο, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι να μου πείτε τώρα κατόπιν εορτής. Όχι, εγώ τα είχα πει και προηγούμενες τοποθετήσεις μου. Δυστυχώς, αυτά τα λάθη δεν τα αλλάξαμε μετά το 19. Προσπαθήσαμε, γίναμε λίγο καλύτεροι. Αλλά χρειαζόταν και άλλα. Χρειαζόταν τομές. Χρειαζόταν να καταλάβουμε ότι είμαστε, καταρχήν, αρκετοί από εμάς δεν κατάλαβαν ότι ποτέ δεν σταματήσαμε να είμαστε κόμμα εξουσία. Ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει για άλλη μια φορά τη χώρα. Δεν το καταλάβαμε. Και γι' αυτό οι παλινοδίες αυτές με τις απλές αναλογικές, παρόλο που εγώ είμαι υπέρμαχος από τις αναλογικές, όμως δυστυχώς δεν υπήρχε η κουλτούρα, δεν υπήρχε η διάθεση και από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και από την ελληνική κοινωνία. Όχι από την ελληνική κοινωνία, εμείς θέμε που δεν την αποδέχτηκε η ελληνική κοινωνία. Και ήταν στρατηγικό λάθος αυτοί που έβαλαν τον Τσίπρα να λέει εμείς θα κάνουμε συνεργασία. Ρε αδερφέ, αφού το λες μια φορά.
Ήταν σαν να παρακαλούσε δηλαδή.
Ακριβώς. Δηλαδή, θέλετε να σου πω ξεκάθαρα την άποψή μου. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης βγήκε για τους λόγους τους δικούς, γι' αυτό θα κρυθεί στη συνέχεια. Γιατί δεν είναι άμυρος ευθυνών ο κύριος Ανδρουλάκης για το ότι ο Γεωργιάδης θα είναι αύριο υπουργός εργασίας. Να το πω αλλιώς.
Mm-hmm.
Για να διαφωνήσω και με τον σύντροφό μου, τον κύριο Αποστολάκη.
Την έχω μπροστά μου τη δήλωση και θα σας ρωτούσα έτσι κι αλλιώς. Είναι κακό να λες ότι είναι μια καλή κυβέρνηση?
Όχι, απλά να το τεκμηριώνεις και να το πιστεύεις. Εγώ θα πω αυτή τη στιγμή ότι ο κύριος Γεωργιάδης ή ο κύριος Πανάκης, τους ξέρω και από τι να σας πω τώρα, σαν τα πέντε δάκτυλα του χεριού μου. Όταν προεκλογικά σε επιχείρηση ο κύριος Γεωργιάδης, παρουσίασε τον κύριο Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας απείλησε τους εργαζόμενους ότι αν δεν ψηφίσουν μια δημοκρατία την άλλη μέρα θα είχαν δουλειά. Και δεν είπε μία κουβέντα. Και αυτός ο άνθρωπος θα είναι υπουργός εργασίας αύριο. Θα τα δείτε στην πορεία. Μακάρι να πετύχει. Να πετύχουν όλοι. Για το καλό του τόπου, το λέω για άλλη μια φορά. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πολιτική και η τακτική, ειδικά στα εργασιακά θέματα που ακολουθεί διαχρονικά, είναι. Μα κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή πρέπει να δούμε κοντίνη είναι. Η κυβέρνηση που κυβερνά σήμερα δεν είναι αυτή που κατήρισε το 8ωρο. Αντί να μιλάμε για 35ωρο, μιλάμε για απλήρωτη περιοριακή απασχόληση 2ωρη με αποτέλεσμα να καταργείται το 8ωρο. Η κυβέρνηση που κυβερνά σήμερα με νόμο σχεδόν δεν κατήρισε το 1264. Τι σημαίνει το 1264? Ας τα πούμε και μετεκλογικά. Τι σημαίνει το 1264?
Κύριε Βαρδάκη, η κυβέρνηση που λέτε, που ήταν η προηγούμενη δηλαδή και είναι και η επόμενη με τον ίδιο Πρωθυπουργό, τα έκανε όλα αυτά και ψηφίστηκε από τον κόσμο. Το ακριβώς. Θέμα είναι τι κάνετε εσείς.
Αυτό ακριβώς. Μα σας τα είπα.
Ωραία. Και σας λέω λοιπόν, επειδή υπάρχει μια δήλωση κυρίου Τσίπρα που μιλάει ότι θα πάμε σε ανασυγκρότηση μετά και τις εκλογές, σε ευρωεκλογές. Ο κύριος Αποστολάκης λέει να πάμε πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η άποψη δική σας ποια είναι? Πρέπει σήμερα, απόψε, σε μία ώρα από τώρα να βρεθείτε όλοι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής και να δείτε το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ή το πάμε σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι, ας πούμε?
Ναι. Θα σας το πω απλά. Αυτό έπρεπε να γίνει χθες. Αυτό που λέτε έπρεπε να γίνει χθες. Και αφού δεν έγινε χθες, πρέπει να γίνει αύριο. Προσωπική μου άποψη από την εμπειρία και τη γνώση που έχω. Εάν οποιασδήποτε διαδικασίες γίνουν μετά τις αυτοδιοικητικές ή τις ευρωεκλογές, θα είναι πολύ αργά για τους ίδιους. Σημειώστε το αυτό και εδώ είμαστε να έχουμε την υγεία μας να συζητήσουμε.
Άρα αύριο κιόλας πρέπει να βρεθείτε, ακριβώς, να συναντηθείτε.
Ακριβώς. αυτό που δεν κάναμε τόσο καιρό, ας το κάνουμε τώρα. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος με πλήρη ανιδιοτέλεια, που δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Mm-hmm. Από το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Εάν θέλουμε να βάλουμε το δάκτυλο υπό τον τύπο των ύλων και να προχωρήσουμε, οι διαδικασίες αυτές πρέπει να γίνουν αύριο. Με οποιοδήποτε κόστος. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτά τα χάλια ούτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ούτε στις ευρωεκλογές. Γιατί η κατάσταση σημειώθηκε αυτά που σας λέω. Και τα λέω με επίγνωση. Θα μπορούσα να σας πω χίλια δυο πράγματα ή να υπερφύγω των ερωτήσεων. Και να μιλήσω πολιτικά ή να μιλήσω με οριστολογίες.
Ναι, μα δεν χρειάζεται. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία για το κόμμα σας, κύριε Βαρδάκη, είναι πολύ σκληρή. Δηλαδή όταν χάνεις, ας πούμε, με 40,56 τώρα και παίρνει η Νέα Δημοκρατία 158 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ 48 με 17,83 και δεν μπορεί ούτε να καταθέσει πρόταση μορφής γιατί δεν έχει τους 50 βουλευτές και θα πρέπει να αναζητά συμμαχίες, και όταν χάνεις με το ίδιο ποσοστό πριν από ένα μήνα, αυτό σημαίνει πολλά, ότι ο κόσμος δεν άλλαξε άποψη, είχε την ίδια άποψη για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν λειτουργήσε όλο αυτό το σύστημα.
Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Δηλαδή, έχασε, ας πούμε, να το πω έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας σαν αρχηγός, δύο φορές από 41-42%, ας πούμε.
Ακούστε, αυτά τα ποσοστά δεν είναι τίποτα. Υπήρχαν κυβερνήσεις και με 45 και με 46.
Σωστά.
Που έχασαν πάνω στη διετία. Ακούστε να δείτε, το πρόβλημα είναι άλλο. Εγώ το επαναλαμβάνω, το λέω. Το είπα και προεκλογικά κάποια στιγμή και παρεξηγήθηκα.
Mm-hmm.
Μάλλον όχι προεκλογικά, μετά την 21η Μαΐου.
Ναι, ναι, ναι.
Είχα πει ότι δεν κέρδισε ο Μητσοτάκης. Και το πιστεύω ακόμα και αποδείχθηκε, κύριε Παπαδάκη, ότι και τότε είχα δίκιο. Έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί το λέω αυτό. Δεν πήρε καμιά αύξηση τεράστια. Και μάλιστα έχασε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, έχασε 30-40 χιλιάδες ψήφους στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Αν δείτε τα ποσοστά 23-19, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, να μου πείτε μια κυβέρνηση, ενδυνάμει κυβέρνηση και να αυξάνει αντί να χάνει, είναι πρωτόγνωρο. Αλλά η αύξηση που πήρε ήταν μισή μονάδα. Το πρόβλημα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι παρόλο που ήταν στην αντιπολίτευση, κατέρευσε. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή μια μεγάλη νίκη του Μητσοτάκη, είναι μια μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πρέπει να δούμε. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Θέλουν να το καταλάβουν. Θέλουν να μας ακούσουν. Έχει καλώς. Αν δεν θέλουν, εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Και δεν εννοώ επαγγελματικά. Να δραστηριοποιηθούμε στον κοινό αγώνα της κοινωνίας να ανατάξει, γιατί οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες. Και το λέω ξεκάθαρα. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πω σε μια διαδικασία, κύριε Παπαδάκη, η οποία θα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Το ναι μεν αλλά. Τώρα είναι η ευκαιρία, χάσαμε, συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη που κέρδισε, από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τα του οίκου μας. Μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Εάν νομίζει κάποιος ή βλέπει κάποιος ότι δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση, καλό θα είναι να πηγαίνει στο σπίτι.
Ναι, όποιος δεν μπορεί να το πει, έτσι είναι.
Σε κάθαρα πράγματα.
Είναι αλήθεια ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως, όπως είναι.
Ακριβώς. Εγώ δεν ήμουν ποτέ επαγγελματίας πολιτικός, κύριε Παπαδάκη. Ποτέ. Ούτε είδα την πολιτική σαν επάγγελμα. Ποτέ μου. Και τώρα στεναχωριέμαι πραγματικά. Γιατί υπήρχαν στελέχοι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παρεγκονίστηκαν. Δεν λέω για τον εαυτό μου. Εγώ τα είχα όλα άμα ήταν. Αλλά μιλάω για ανθρώπους που τους απαξιώσαμε, που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κρατήσαμε τα νέα μέλη. Αυτό τυχαίο είναι. Δεν είναι τυχαίο. Άρα εδώ είναι, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και μια ευκαιρία. Ανασύνταξη, ανασυγκρότηση. Κέντρο αριστερά στη χώρα μας.
Το θέμα, κύριε Βαρδάκη, είναι να θέλετε να το δείτε, και εννοώ όλα σας τα στελέχη της πρώτης γραμμής, να θέλετε να το δείτε και να ερμηνεύσετε σωστά το αποτέλεσμα των εκλογών. Γιατί ο λαός μίλησε. Δεν μιλάει ο λαός όταν είναι μόνο με το μέρος μας. Μιλάει πάντα ο λαός.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Το έχετε ζήσει και το έχουμε ζήσει 40 χρόνια τώρα, έτσι.
Ακριβώς.
Θυμάστε την παντοκρατορία, την παντοδυναμία του Πασόκ και πού πήγε το Πασόκ μετά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Είναι, ακριβώς, θα έλεγα, το ίδιο παράδειγμα, έτσι.
Και βέβαια εδώ ευθύνη όλων μας είναι. Όλων των πολιτικών κομμάτων. Που, ας πούμε, του δημοκρατικού τόξου, του λεγόμενου,
ναι, να αφηνετούν. Ναι, ναι.
Όταν μπαίνουν ακροδεξιά κόμματα εκ νέου στη Βουλή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν η Κρήτη. Η Κρήτη, η αιματοβαμμένη Κρήτη. Οι Βιάνους.
Mm-hmm.
Να βγάζουν βουλευτή ακροδεξιού κόμματος. Αν είναι δυνατόν.
Mm-hmm.
Και μην πούμε πάλι ο γείτονας.
Όχι, βέβαια.
Εντάξει. Εμείς θέλουμε.
Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να πείσουν πάνω από 250.000 ανθρώπους σε ολόκληρη την Ελλάδα, κύριε Βαρδάκη. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Και χωρίς καν να έχουν βγει στον δρόμο. Και χωρίς πρόγραμμα.
Εδώ τώρα επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα όμως. Γιατί είδατε ότι είμαι πολύ, πολύ αυστηρός ακόμα και με τον ίδιο μου τον εαυτό, ακόμα και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα είμαι ακόμα αυστηρότερος το επόμενο διάστημα.
Mm-hmm.
Όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για τους συντρόφους μου. Όταν είχα τον Καστιδιάρη 1,5 χρόνο να κάνει πολιτική μέσα από τη φυλακή, να έχει κανάλι ο Καστιδιάρης. Το ανακαλύψαμε μια μέρα πριν τις εκλογές. Εντάξει τώρα. Όταν κατεβάζουμε τροπολογίες και μας κατηγορούν εμάς γιατί δεν ψηφίζαν την τροπολογία, όταν τους είπαμε ότι η τροπολογία ήταν διάθρεπτη, γιατί δεν είχε πολιτικό προσδιορισμό, δεν μας άκουσε κανείς. Απλά επικεντρώθηκαν όλοι ότι δεν ψηφίζαμε τροπολογία. Καλώς δεν την ψηφίσαμε. Υπήρχε τροπολογία, όχι του Βαρδάκη, όχι του Τσίπρα, αλλά συνταγματολόγου. Προεξάρχοντος του Αλιβιζάτου, αν θυμάμαι το.
Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Βαρδάκη, η απόφαση που πήρε ο Αλέξης Τσίπρας να μην συμμετέχει στις ψηφοφορίες σε όσα περνούσαν το τελευταίο διάστημα?
Όχι.
Ήταν λάθος, πιστεύω, το λέω.
Όχι. Ακούστε.
Ο λαός σε ψηφίζει για να είσαι εκεί, για να δίνεις μάχες.
Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, ίσως να είμαι ο μοναδικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου μια φορά να πω το εγώ.
Πείτε το.
Μια φορά. Που διαφώνησε και είχα το θάρρος της γνώμης μου να το μεταφέρω και στα όργανα, τα κεντρικά, γι' αυτό το λέω. Εάν δεν το είχα μεταφέρει δεν θα το έλεγα. Και έκανα αγώνα να έρθει αυτή η απόφαση. Γιατί ήξερα τι ήταν μπροστά. Ήξερα, είδα τι γινόταν. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό. Ήταν μεγάλο λάθος γιατί είμαστε 3 μήνες σχεδόν πριν τις εκλογές.
Ναι, βέβαια.
Και δεν μπορούσαμε.
Δεν φαινόσασταν πουθενά.
Κάποιοι είπαν τότε, μα θα διατυπώνουμε την άποψή μας, αλλά γιατί δεν είχαν το θάρρος της γνώμης τους να πούν την αλήθεια.
Mm-hmm.
Γιατί υποφθαλμιούσαν, λειτουργούσαν πολλοί από εμάς, με ιδιοτέλεια, σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί σας το λέω σήμερα και το εκμυστρεύομαι, γιατί το διατύπωσα την άποψή μου δημόσια, και όχι μόνο δημόσια, αλλά και γραπτά, ότι προς Θεού θα έρθουν νομοσχέδια και αποδείχθηκε ότι καλά είχα απόλυτο δίκιο. Θα έρθουν νομοσχέδια, πρέπει να τα στηρίξουμε. Ήταν κάποια επιδόματα. Ήταν όπως η τροπολογία αυτή που μπορούσαμε να διατυπώσουμε, να καταθέσουμε την δική μας πρόταση.
Βέβαια.
Το ξέρετε ότι εγώ κατέθεσα τροπολογία και επειδή δεν μπορούσα να την υποστηρίξω στην Βουλή, δεν συζητήθηκε. Για τους συμβασιούχους. Για τους συμβασιούχους στην περιφέρεια και στο Δήμο. Βεβαίως ήταν λάθος.
Άρα δεν είχατε φωνή, έτσι.
Βεβαίως ήταν λάθος.
Έτσι είναι.
Βεβαίως. 4 μήνες πριν τις εκλογές να αρνούμαστε ψήφο.
Βέβαια. Ο λαός σε ψηφίζει για να είσαι εκεί στην πρώτη γραμμή και να δεις μάχη.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Ακριβώς.
Λοιπόν, ακριβώς. Κρατάω ότι αύριο κιόλας, οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος, θα πρέπει να συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα είναι αργά, κύριε Παπαδάκη.
Θα είναι αργά. Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα, έτσι κι αλλιώς θα τα λέμε.
Παλά,
να έχουμε υγεία να τα λέμε, κύριε Βαρδάκη.
Παλά,